លោក Daniel Andrews ថាលទ្ធផលនៃការធ្វើតេស្ត COVID នៅថ្ងៃនេះនឹងនៅយប់ថ្ងៃស្អែកនឹងជាឥទ្ធិពលដល់ការបន្ធូរបន្ថយការរឹតបន្តឹងណាមួយដែលត្រូវប្រកាសនៅថ្ងៃអាទិត្យ The Fed សំទោសជាលើកទី3ចំពោះការលេចធ្លាយទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ប្រជាជនអូស្ត្រាលីដែលជាប់គាំងនៅបរទេសលោក Donald Trump និងលោក Joe Biden ជជែកដេញដោលគ្នាជាលើកចុងក្រោយនៅមុនពេលបោះឆ្នោតនៅសហរដ្ឋអាមេរិកឪពុកឬក៏ម្ដាយម្នាក់ដែលកូនរបស់គាត់បានទៅរៀននៅសាលារៀនមួយក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលដែលផ្ទុះឡើងនៅជំងឺ COVID-19 នៅតំបន់ភាគខាងជើងក្រុង Melbourne បានធ្វើតេស្តឃើញវិជ្ជមាននេះគឺជាករណីថ្មីតែមួយគត់ដែលបានរកឃើញនៅក្នុងរដ្ឋ Victoria ក្នុងរយៈពេល24ម៉ោងកន្លងមកនេះវាធ្វើឲ្យករណីឆ្លងជាមធ្យមក្នុងពេល14ថ្ងៃចុងក្រោយនៅ Melbourne ធ្លាក់មកនៅសល់ត្រឹមតែ 5.5 ករណីនិងនៅតំបន់ជនបទរដ្ឋ Victoria គឺនៅ 0.3 ករណីករណីដែលមិនដឹងពីប្រភពច្បាស់លាស់នៅមាន10ករណីទៀតការធ្វើតេស្តភ្លាមភ្លាមនៅតែបន្តធ្វើឡើងនៅតំបន់ភាគខាងជើងនៃទីក្រុង Melbourne រួមទាំងការធ្វើតេស្តចំពោះអ្នកដែលមិនមានរោគសញ្ញានៅឯសាលារៀន East Preston Islamic College ផងដែរលោករដ្ឋមន្ត្រីទី1លោក Daniel Andrews មានប្រសាសន៍ថាលោកទទួលបាននៅលទ្ធផលនៃការធ្វើតេស្តទាំងនោះហើយរាល់ទិន្នន័យដែលប្រមូលបាននៅពេលនេះនឹងនៅយប់ថ្ងៃស្អែកនឹងជះឥទ្ធិពលដល់ការបន្ធូរបន្ថយការរឹតបន្តឹងណាមួយនៅថ្ងៃអាទិត្យរឿងទាំងអស់នឹងត្រូវបានយកទៅថ្លឹងថ្លែងហើយបន្ទាប់មកយើងនឹងធ្វើការវិនិច្ឆ័យនៅយប់ថ្ងៃសៅរ៍អំពីអ្វីដែលអាចនឹងត្រូវបានប្រកាសនៅថ្ងៃអាទិត្យហើយម្ដងទៀតខ្ញុំគ្រាន់តែចង់បញ្ជាក់ថាវានឹងមិនមែនជាការលើកលែងការរឹតត្បិតទាំងស្រុងចាប់ពីរសៀលថ្ងៃអាទិត្យនោះទេវានឹងមានពេលវេលាត្រៀម 2-3 ថ្ងៃដែលខ្ញុំគិតថាសម្រាប់ឲ្យប្រជាជនត្រៀមខ្លួនហើយសម្រាប់ការធ្វើដូច្នោះយើងនឹងមានទិន្នន័យបន្ថែម 2-3 ថ្ងៃទៀតនៅមុនពេលដែលការផ្លាស់ប្ដូរទាំងនោះកើតឡើងយ៉ាងពិតប្រាកដប៉ុន្តែយើងមានជំនឿជឿជាក់លើអ្វីៗនៅពេលនេះនេះគឺជាលើកទី1ហើយក្នុងរយៈពេលជាង1សប្តាហ៍កន្លងមកនេះដែលករណីឆ្លងថ្មីនៃវីរុសកូវីដ-19នៅក្នុងតំបន់នៅឯរដ្ឋ New South Wales មានកំណត់ត្រា0ករណីទោះជាយ៉ាងណាការឆ្លងថ្មីចំនួន7ករណីត្រូវបានគេរកឃើញនៅក្នុងចំណោមអ្នកដំណើរដែលវិលត្រឡប់មកពីក្រៅប្រទេសវិញហើយធ្វើចត្តាឡីស័កនៅក្នុងសន្តាគារអ្នកស្រុក New South Wales កំពុងស្វាគមន៍ចំពោះការបន្ធូរបន្ថយនៃការរឹតបន្តឹងវីរុសកូវីដ-19បន្ថែមទៀតនៅថ្ងៃនេះមនុស្ស30នាក់នឹងត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យប្រមូលផ្ដុំនៅខាងក្រៅការកក់ទុកជាមុននៅកន្លែងបដិសណ្ឋារកិច្ចនឹងត្រូវបានពង្រីកពី10នាក់ទៅ30នាក់ហើយមនុស្សរហូតដល់ទៅ300នាក់អាចចូលរួមកន្លែងគោរពបូជាបានប្រទេសបារាំងនឹងពង្រីកបំរាមកោចរនៅពេលយប់របស់ខ្លួនទៅតំបន់ជាច្រើនទៀតខណៈដែលករណីឆ្លង COVID-19 កំពុងតែបន្តកើនឡើងប្រទេសនេះទើបតែបានកត់ត្រាករណីថ្មីជាង41,000ករណីបំរាមកោចរពីម៉ោង9យប់ដល់ម៉ោង6ព្រឹកនឹងត្រូវអនុវត្តនៅ38តំបន់ទៀតហើយនឹងមានរយៈពេលយ៉ាងហោចណាស់6សប្តាហ៍ករណីឆ្លងថ្មីនៅតែបន្តកើនឡើងនៅផ្នែកផ្សេងៗនៃទ្វីបអឺរ៉ុបរួមមានប្រទេសអ៊ីតាលីអេស្ប៉ាញបែលហ្ស៊ិកនិងចក្រភពអង់គ្លេសមេដឹកនាំគណបក Labor គឺលោក Anthony Albanese មានប្រសាសន៍ថាក្រុមប្រឹក្សាភិបាលរបស់ Australia Post គឺពោពេញទៅដោយមនុស្សមកពីបក Liberal លោក Albanese និយាយថាក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនេះគឺពោពេញទៅដោយអ្នកនយោបាយបក Liberal ដែលបរាជ័យឬក៏អ្នកដែលមានទំនាក់ទំនងទៅនឹងបក្សចម្រុះលោកថាការទិញនាឡិកា Marcartier តម្លៃ $12,000សម្រាប់ប្រធានប្រតិបត្តិជាន់ខ្ពស់4រូបគឺត្រូវបានប្រកាសឲ្យដឹងដោយសារតែការសួរដេញដោលរបស់គណៈបក Labor នៅក្នុងព្រឹទ្ធសភាតែប៉ុណ្ណោះនាយកប្រតិបត្តិរបស់ Australia Post គឺលោកស្រី Christine Holgate បានលាលែងចេញពីតំណែងគណៈដែរក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុនិងគមនាគមន៍និងក្រុមហ៊ុនច្បាប់ខាងក្រៅមួយធ្វើការស៊ើបអង្កេតទៅលើរឿងនេះលោក Anthony Albanese មានប្រសាសន៍ថាក្រុមប្រឹក្សាភិបាលរបស់ Australian Post ត្រូវតែទទួលខុសត្រូវ
It is beyond belief.that the senior liberal
វាហួសពីការជឿថាអ្នកដែលមានទួនាទីជាន់ខ្ពស់របស់បក Liberal ស្ថិតនៅក្នុងក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនេះហើយរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងគមនាគមន៍លោក Paul Fletcher និងលោក Scott Morrison បានរកឃើញអំពីបញ្ហានេះដោយសារតែការចោទសួរពីសំណាក់បក Labor នៅក្នុងការប៉ាន់ស្មានរបស់ប្រសិទ្ធិរឿងនេះបានកើតឡើងក្នុងឆ្នាំ2018 ក្នុងពេលដំណើរគ្នារដ្ឋាភិបាលនេះសមាជិកបក Liberal និងសមាជិកគណៈបក National គ្រប់គ្នាបានបោះឆ្នោតឲ្យមានការកាត់បន្ថយសេវាកម្មនេះក្នុងចំណោមសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាល9រូបរបស់ Australia Post រួមទាំងលោកស្រី CEO Christine Holgate ផងនោះលោក Anthony Albanese និយាយថាមាន4រូបហើយដែលមានទំនាក់ទំនងដោយផ្ទាល់ជាមួយនឹងគណៈបក Liberal ការដកចេញនៃការកំណត់ចំនួននៃការមកដល់របស់អ្នកដំណើរពីបរទេសកំពុងត្រូវបានគេលើកយកមកពិភាក្សានៅក្នុងកិច្ចប្រជុំគណៈរដ្ឋមន្ត្រីជាតិនៅថ្ងៃនេះការកម្រិតចំនួននេះត្រូវបានកំណត់ត្រឹម 6,000 នាក់ក្នុងមួយសប្តាហ៍ហើយបច្ចុប្បន្ននៅមានប្រជាជនអូស្ត្រាលីជាង 32,000 នាក់ទៀតដែលចង់ហោះហើរត្រឡប់មកផ្ទះវិញប្រជាជនអូស្ត្រាលី175នាក់នឹងចុះចតនៅដាវីននៅថ្ងៃសុក្រនេះនៅលើជើងហោះហើរដំបងគេក្នុងចំណោមជើងហោះហើរចំនួន8របស់ Qantas ដែលហោះចេញមកពីទីក្រុងឡុងពួកគេនឹងត្រូវដាក់ឲ្យនៅដាច់ដោយឡែកពីគេនៅឯមជ្ឈមណ្ឌល Harvard Springs រយៈពេល2សប្តាហ៍ហើយការពិនិត្យឡើងវិញលើប្រព័ន្ធចតាលេខនៅក្នុងសន្តិការរបស់រដ្ឋពីសំណាក់អតីតប្រធាននាយកដ្ឋានសុខាភិបាលសហព័ន្ធលោកស្រី Jane Halton ក៏មាននៅក្នុងរបៀបវារៈរបស់កិច្ចប្រជុំគណៈរដ្ឋមន្ត្រីជាតិនៅថ្ងៃនេះផងដែរអត្តសញ្ញាណរបស់ជនជាតិអូស្ត្រាលីដែលជាប់នៅឯបរទេសត្រូវបានលាតត្រដាងឡើងដោយចៃដន្យជាលើកទី3ក្នុងរយៈពេលជាច្រើនខែមកនេះក្នុងការរំលោភទិន្នន័យមួយផ្សេងទៀតដោយក្រសួងការបរទេស DFAT យ៉ាងហោចណាស់ទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ជនជាតិអូស្ត្រាលីចំនួន15នាក់នៅប្រទេសបារាំងត្រូវបានចែកចាយនៅក្នុងអ៊ីមែលមួយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសលោកស្រី Mary Spine បានធ្វើការសុំទោសហើយនិយាយថានាយកដ្ឋានរបស់លោកស្រីកំពុងធ្វើការដើម្បីធានាឲ្យបានថាវានឹងមិនកើតឡើងម្ដងទៀតនោះទេ
I am very sorry that this
ខ្ញុំសោកស្ដាយខ្លាំងណាស់ដែលហេតុការណ៍ទាំងនេះបានកើតឡើងខ្ញុំដឹងថាមន្ត្រីរបស់យើងកំពុងព្យាយាមយ៉ាងខ្លាំងក្នុងការជួយគ្រប់គ្រងដល់ប្រជាជនអូស្ត្រាលីឲ្យបានច្រើនបំផុតតាមដែលពួកគេអាចធ្វើទៅបាននៅក្រៅប្រទេសវាជាការសំខាន់ណាស់ដែលត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នជាមួយនឹងព័ត៌មានឯកជនរបស់ប្រជាជនហើយនោះពិតជាត្រូវបានពង្រឹងបន្ថែមនៅក្នុងនយោបាយឋានរបស់ខ្ញុំកាលពីដើមខែនេះ DFAT បានចេញការសុំអភ័យទោសម្ដងហើយបន្ទាប់ពីបានបង្ហាញនៅអាសយដ្ឋានអ៊ីមែលឯកជនរបស់ប្រជាជនអូស្ត្រាលីជាង 2,700 នាក់ដែលកំពុងព្យាយាមត្រឡប់ចូលស្រុកវិញប៉ូលីសបានចោទប្រកាន់បុរស44នាក់ពីបទកេងប្រវ័ញ្ចលើកុមារនិងបានជួយសង្គ្រោះកុមារ16នាក់ពីគ្រោះថ្នាក់បន្ទាប់ពីបានកំណត់អត្តសញ្ញាណជនសង្ស័យនៅគ្រប់រដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីរួមទាំង ACT ផងដែរជនល្មើសដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់មានអាយុចន្លោះពី16ឆ្នាំទៅ57ឆ្នាំការចាប់ខ្លួននេះគឺជាការឈានដល់ចំណុចកំពូលនៃប្រតិបត្តិការរយៈពេល3ឆ្នាំដោយមជ្ឈមណ្ឌលអូស្ត្រាលីប្រឆាំងទៅនឹងការកេងប្រវ័ញ្ចលើកុមារ ACCE ដែលដឹកនាំដោយប៉ូលីសសហព័ន្ធនៅក្នុងការជជែកដេញដោលគ្នាជាលើកចុងក្រោយរបស់ប្រធានាធិបតីអាមេរិកមុនការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃទី3ខែវិច្ឆិកានេះលោកដូណាល់ត្រាំនិងលោកជូបៃដិនបានប៉ះទង្គិចគ្នាជុំវិញការឆ្លើយតបរបស់ប្រទេសនេះចំពោះការរាតត្បាតនៃវីរុសកូវីដ-19លោកបៃដិនបានចោទប្រកាន់លោកត្រាំថាបានមើលស្រាលលើវិបត្តិសុខភាពនេះខណៈដែលលោកប្រធានាធិបតីបាននិយាយថាប្រជាជនអាមេរិកកំពុងតែរៀនរស់នៅជាមួយនឹងវីរុសនេះបន្ទាប់មកក៏មានការពិភាក្សាគ្នាស្រីអំពីថាតើនរណាដែលត្រូវស្ដីបន្ទោសចំពោះការស្លាប់ជាង200,000នាក់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកដែលមានទាក់ទងទៅនឹងវីរុសកូវីដ-19នេះលោកប្រធានាធិបតីត្រាំនិយាយថាលោកទទួលខុសត្រូវទាំងស្រុងហើយបន្ទាប់មកលោកក៏បានចោទប្រកាន់ទៅលើប្រទេសចិននៅក្នុងការប្រកួតប្រដាប់ព្រាត់ AFL Grand Final ក្រុមជីឡុងនិងក្រុម Richmond នឹងធ្វើការហ្វឹកហាត់ជាលើកចុងក្រោយរបស់ពួកគេនៅមុនពេលការប្រកួតប្រដាប់ព្រាត់នៅយប់ថ្ងៃសៅរ៍ស្អែកនេះនៅ Brisbane Cricket Ground ឬហៅថា The Gabba ក្រុម Richmond នឹងចេញទៅប្រកួតដើម្បីជ័យជំនះ Premiership លើកទី3របស់ខ្លួនក្នុងរយៈពេល4ឆ្នាំខណៈដែលក្រុមជីឡុងវិញមិនធ្លាប់បានឈ្នះ Grand Final សោះឡើយចាប់តាំងពីឆ្នាំ2011មកយើងក៏លេខមកមើលអត្រាប្រូប្រាក់វិញនៅថ្ងៃនេះ1ដុល្លារអូស្ត្រាលីមានតម្លៃជាង71សេនដុល្លារអាមេរិកបន្តិចតែប៉ុណ្ណោះត្រូវនឹងប្រមាណជា2900រៀលប្រាក់រៀលខ្មែរចេះចំពោះការព្យាករណ៍អាកាសធាតុនៅថ្ងៃសៅរ៍ស្អែកនេះវិញនៅទីក្រុងផឺតភាគច្រើនបើកថ្ងៃ29អង្សានៅអាដាលេដអាចនឹងមានរលឹម17អង្សានៅមែលប៊នភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងតែក៏តិចទៅ15អង្សាហូបាតរលឹមបន្តិចបន្តួច15អង្សា មានរលឹមអាចនឹងមានព្យុះនៅខេនបារ៉ា20អង្សាដូចគ្នាដែរនៅស៊ីដនី26អង្សាប្រ៊ីស្បិនអាចនឹងមានរលឹម28អង្សាទីក្រុងខានអាចនឹងមានពពកដោយពេល32អង្សាទីក្រុងដាវិនភាគច្រើនបើកថ្ងៃ33អង្សានៅភ្នំពេញភាគច្រើនមានពពក32អង្សា
ចុច like share comment និង follow SBS ខ្មែរនៅលើ Facebook